Eta esan handia eman dute azken asteetan Europartik iritsiko diren Next Generation izeneko diru funts ugari eta askotariko hauek horren inguruan eta batez ere gastu hau orain erantzukizunez erabili dadin orain ardura ekimena sortu dute eta orain ardura ekimeneko Inigo Leza daukagu telefonaren bestaldean ba ekimen honetaz eta funts hauetaz gehiago jakiteko. Egunon Inigo.
Kaixo, egunon.
Egunon, eba, sartuko gara aurrerago zuen irakurketa, baino lehenago, oraindik entzunez duten entzako, naiz eta saioan aipatu dugun ja pare bat aliz, azalduko diguzu zer diren Next Generation funtsa hauek?
Bai, ba, funtsa hau edo, ekonomia erresilienteagoa, berdeagoa, digitalagoa, eta inklusiboagoa lortzeko ekimenak finantziatzeko da, ez? Hori da beraiek esaten dutena. Funtza hau Europako Marshall plan gisa iragartzen zaigu. Bigarren mundu gerra bukatu zenean Amerikako estatu batuek plan Marshall aurkeztu zuten Europa berraikitzeko, ez? Eta Pedro Sánchez aurkeztu digu plana funtza hau COVID-19ak sortu zuen krisiari aurre egiteko, ez? Orduan esaten digu ere plan Marsa, bueno, Pedro Sánchezen itabira, ez? Marsan plan bat dela esan zuelako. Eta, ba, horretan hori da pizkat.
Bueno, milaka milioi euro iritsiko dira Europar Batasun osora horre ere aipatzen dute, ba COVID-19aren pandemiak gogorren jodituen herrialdetarako izango dela, Italia eta Espainia agertzen dira hoien barruan azaleratuta eta diru hori banatu beharko da eta hor sartzen da, ba duela astebete oker ezpaldi emanago, EAJ-taren proposamena filtratu egintzena Espainiako gobernuari bidaltzen ziona, haiek, ba, Espainiari dagokion diruaren barruan Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion dirua, zertarako erabiliko luketen, eta zuek horri kritika ere egin diozu, ezta?
Baiz, Espainiako estatuak eskatu die erkidegoi, ba, egiteko zerrenda bat, funts hori finantziatzeko ekimenekin edo, ez? Eta Eusko Jaurlaritzak inorekin kontzertatu gabe egiten ari izan zerrenda hau. Eta jakin dugu zein den zerrenda galdetu dutelako parlamentuan EH Bilduko legebiltzarkideek aber nola zijoan gai hau eta enteratu gara euneko funts horren guri edo EAEri otokaten zitzaion funts horren euneko 26ak HTA finantziatzeko edo HTko proiektua garatzeko izango zela, ez? Edo Eusko Jaurlaritzak eskatzen duela diru hori horretarako. Eta gainera eskatzen dute transizio ekologikorako proiektu baterako, ez? Beraiek esaten dute edo esaten diote Espainiako gobernuari eta Europari ATTko proiektua transizio ekologikorako balio duela.
Eta zuek ez zaudete ados horrekin?
Ez gaude ados horrekin eta gainera ez dutelako inori galdetu, ez? Orain ardura ekimena maiatzaldean sortu zen COVID-19aren inguruan edo sortutako krisiari buelta emateko diru asko behar dela ikusita, diru hori badago eta oraintxe bertan gastatzen ari delako HTA eraikitzen, ez? Eta orain ardura ekimenak hori eskatzen du, ez? Hori jarri nahi dugu fokua, ez? HTko diruan, ze diru asko dago hor, milaka milioi euro ari dira gastatzen eta oraindik gastatu gabe daude edo gastatu nahi dituzte eta diru hori ikusten dugu edo gu pentsatzen duguna da gastatu da zala bai osasunan, bai pentsioetan, bai hizkuntzan eta holako gauzetan, ez? Eta ez HTan.
Bueno, HTaren kontrako kritika aspalditik datorren kontu bada, orain ere gainera trantsizio ekologikoaren barruan planteatzen baldin bada gastu hau oraindik eta gehiago eta hor ere sartzen da beste elementu bat aipatu duzuelako, diru funtsonek utziko duen zorra badela problematikoa, horra azaldu beharko da, diru guztia ez dela zor bihurtuko, ez? Zati batzuk bai dira mailegoa, baina beste batzuk, ez dakit oparia esan, edo, bueno, bueltarik gabeko dirua izango dira.
Bai, erdia da mailegu bat, eta beste erdia da ez da bueltatu behar, baina ez da bueltatu behar, zorra bihurtuko delako, Europako zorra bihurtu delako.
Mm-hmm.
Eta Europako dirua gure politikotatik dator ere bai. Ezin dugu pentsatu Europako dirua datorrela airetik edo eta ez dugula ordainduko, ez? Diru hori ordaintzen dugu guztiok eta ikusita nola dagoen orain nola ordaintzen diren zergak eta azkenean beti ordaintzen dugu behekoek, ez? Eta zor horiek ordaintzeko beti planteatzen dira murrizketak eta murrizketa zerbitzu publikoetan eta ikusi dugu noraino heldu garen murrizketa hauekin, ez? Eta nola eragin digun adibidez krisi honi aurre egiteko osasungintan egon diren murrizketak.
Kasi kontraesankorra ematen du, ez berez laguntzera datorren diru funtsat edo diru partida batek ondorenera murrizketa handiagoak ekarriko dituela, zuek argi ikusten duzue hainbeste baldintzatuko duela zor honek etorkizunean izan eduki ahalko den gastu publikoa.
Bai, guk uste dugu baietz, ez dakite ez gara sartuko, funtza hau beharrezkoa den ez beharrezkoa, baina bai pentsatzen dugu asko hobetu behar dela osasun gintza, bai hezkuntza, bai hainbat arlo, eta agian diru asko sartu beharko zan horre, ez? Guk esaten dugu atzetetik kendu behar dela, baina funtz hori, edo Eusko Jaurlaritzak esaten duena, diru hori gainera funtz horretatik etorri behar dela, ez? Orduan ez diogu ikusten esanka ez bururik.
Bueno, ikusi beharko da zertan gelditzen den gastu hori, orain galdetu nahi nizun nirai, orain ardura aipatu duzu, maiatzen hasi zen ekimen hau, zeinek osatzen duzue, bere garaian ere orain Next Generation funtsauen inguruan lanean bazabiltzate ere, beste helburu batzuk izan zenituzten maiatzen sortu zinetenean?
Bai, maiatzen sortu genuen ekimen hau, eta zen hori, lehen esan duen moduan, atzetean gastatzen den dirua, ardurat gastatzeko eta behar den lekuetan gastatzeko eskatzeko, ez? Bai, hizkuntzan, osasunan, entzuetan eta holako lekuetan, ez? Eta orain ikusi dugu, COVID-19 Europako funtza honek nun eskatzen ari den edo Eusko Jaurlaritzatik edo dirua gastatzea eta ikusten dugu betiko norabidean jarraitu nahi dutela eta areago ekimen gehiago egin beharko ditugu honen kontra, ez? Eta orain ardura hainbat norbanako elkarte, mugimendu eta sindikatu daude, ez? Eta adibidez, gehiengo sindikala dago hemen ekimen honetan honen parte hartzen eta bueno, saiatuko gara gehiago izaten eta saiatuko gara ere orain arduraren parte ez direnak sartzen ere bai.
Aipatu dituzu behar ezberdinak izan osasungintza edo bestelakoak zuen ustez horietara bideratu beharko baitzen hemen Next Generation funtsauetan iristen den dirua, zehatzago galdetzeagatik zein da zuentzako HT-an hainbeste gastu egitaren alternatiba nora bideratu beharko lirateke?
Gu ez gara inor esateko hori, ez? Gu ez gara, baina guk esaten duguna da HT-an gastatzea ez daukala zentzurik eta adibidez, jende pilo bat orain erten dago edo asko botako dituzte kalera, gero tabernak izten ari dira, gero autonomoak dauden moduan, medikuek eta erizainek eta ez daukate baliabiderik, hezkuntzan ez dituzte jartzen irakasle gehiago, pentsioak ez dituzte igotzen, orduan jende guztiak edo ikusiko du non gastatu daiteken diru hori eta segurazki galdetzen egiten baduzu inkesta bat, ez? Jende gehienak edo esango dizu beste leku batean eta ez atzetean gastatzea, ez? Eta hori da guk esaten deguna, ez? Jendearen onerarako erabiltzea, ez? Ardurarekin erabiltzea diru mordo hori eta ez atzetean.
Hitz egin izan dugu lehenago ere HT-aren gaiari buruz, baina eskateko nezuke jake aukera daukagun zuen hemen izateko, gogorarazteko zuen ustez behintzat, zergatik ez den HT-an inbertitu behar, zergatik ez den beharrezko HT-a?
HT-a planteatzen digutelako beti plataforma berri bat egiten, ez? Ez dute inoiz planteatzen gaur egungo trenbideak eta berritzen edo hobetzen, eta horretan gu ados egon gaitezke, eta gainera diru gutxi gastatu behar da, eta gastatzen baduzu diru gutxi hori, ba, pasatu daiteke edozein trena, ez? HTA esaten digute ezin dela pasatu gure trenbidetatik, bere garaian Frankok egin zitulako erraiak edo, ba, metro eta hirurogeira, ez? Zabalerarekin, eta ez Europako zabalerarekin, eta orduan, jarten dute aitzaki hori, Frankoren aitzakia, esateko egin behar dela beste infrastruktura berri bat, eta ezin dela gaur egungo infrastruktura berritu edo, ez? Eta gaur egungo infrastruktura berritzen, ez genuke zer gastatuko, trenbidea bultzatuko genuke, eta trenbidea bultzatzea ez da etarra, baino, askoz diru gutxiago kostatuko zan, eta diru hori inbertituko zan edo gastatuko zan beste leku batzuetan, ez? Hori izaten dugu guk ere, ba, berritu daitezkeela gaur egungo trenbideak, baino, ez diela egin behar trenbide edo infrastruktura berriak.
Baiz, hori ere aipatu izan dugu, azaldu duzu erraien arteko banaketa edo, ba, Europako batez besteko baina handiagoa dela, eta horra aipatu izan duzu, ba, hirugarren errail bat jartzeko alternatiba, erdian jartzea, eta horria, pues, bi neurritako trenak sartu bali izango liratekeela, horrekin konponduko litzateke, ba, aipatu bezala, azpiegitura berri guzti horiek beharrez izatearen kontua, eta bestalde, tren soziala bera indartzea ere bada zuen eskakizun bat.
Bai, hori da, ez. Azkenean HTA edo beraiek plantatzen diguten infrastruktura hauek, berri hauek, plantatzen digute bakarrik hiriak lotzeko, eta hirien artean desplazamenduak nahiko urriak dira, ez, konparatzen badituzu, ba, eskualdeko desplazamenduekin edo. Uh-huh. Badago inkesta bat Eusko Jaurlaritzarena, eta esaten digu, hirien artean desplazamenduak direla 1% bakarrik, orduan ez dauka zentzurik egitea hainbeste hain gastu handia, ba, hirien arteko mugikortasuna hobetzeko, ez, komi artean, ze badaude ere orain autobusak eta hainbat gauza hirien artean desplazatzeko. Eta
Hobeto ulertzen dugu orain beste batzutan ere entzun izan badugu ere, zergatik ez den beharrezkoa HTA-n hainbesteko gastua egitea, eta orain ulertzen dugu hobeto ere, zergatik ez zaizuen ondo iruditzen, kasu honetan Next Generation funtsa hauen edo Marshall Plan berri honen diruaren 126% laurdena baino gehiago HTA-ra bideratu nahi izatea. Horretarako ere, ba, atera duzue orain arduraren prentsa oharra, kritikak egin dizkiozue ateratako planari, beste erabilera sozialago bat ere proposatu duzue, ez dakit zen neurri aurre ikuste dituzuen aurrera begira, izan mobilizazioak edo bestelako presio neurriak abo aurrera atera dadin.
Bai, ba, saiatuko gara ekimena den ekimenaren ez da, ekimena ekimen horren honen parte ez direnak, ez direnekin biltzen, adibidez, ba, komisiones eta UGT-rekin, uste dugu ere, ba bezabalagoa edo lortzen badugu, edo badago jende bat, kanpoan ikusten dena bere burua, beti defendatu dulako HTA, ez, edo HTA-ren behar hori edo. Eta azkenean guk usten dugu, uste dugu, engainatuta daudela, HTA saldu dietelako progresu moduan, baino ez dute ikusi edo pasatu daitezkeela tren guztiak gaur egun dauden trenbidetatik, eta diru asko gutxiago gastatzen, ez, orduan ekimena hau indartu eta gero mobilizazioak planteatu, hori bai, eta ez dakit, ikusiko dugu aber ze egingo dugu, baina bai uste dugu, ba, kontzientzia zabaldu behar dugula, ez, arlo honetan.
Eba, saretzen eta kontzientzia zen jarretu beharko duzue lanean, eta aurrerago mobilizazioak iragartzen badituzue, hemen egongo gara, gu ere horien berri emateko. Inigo, ba, hobeto ulertuta ere bai orain arduratik ekartzen zenuten planteamendua, hemen utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko guretzako tarte bat hartu izanagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Okay, agur.